Наші гості. Сучасні апостоли, хто вони? Навідала нас у черговий свій приїзд до Риму Юлія Фролова. Її голос вам добре відомий, бо ми скористовуємо її співи під гітару. І ось про що ми говоримо. Світ сьогодні захинає хваля викликів, хваля злосності, погрозу, на узровні навіть сімейного очагу. Як нести гэтому світу Слово Божье? Як не замикатися тільки з однодумцями, з тими, з ким приємно?
Можна з одної сторони казати, що зло може, ну, фактично так ніби тріумфує у світі зараз так. Але я би так якби не концентрувалася на гэтым злі. Треба бачити, треба, не можна мати такі якби ружові окуляри на очах. Але це вельми важливо, каб сконцентруватися менавіта на гэтай міласернасці Божай. Бог мене калісьці паклікаў, даў мне новае жыццё. 13 гадоў таму я пачула сама, што Бог ёсць любоў і да свечала гэта і ўжо ведала, што трэба іншым людзям казаць пра гэту любоў, пра Божую. І было бы вельмі добра і хацела быся, я бы хацела таксама, думаю, што іншыя людзі, якія ведаюць пра міласэрнасць Божую, які самі дасвечалі, бо трудна сказаць, што я пачуў, што Бог ёсць міласэрны і іншым аб гэтым распавёў. Трэба, каб сам чалавек найперв
адчуў. Не пачуў, а адчуў.
Так, якби дасвечаў. Свечаў, перажыў гэта, што гэта значыць, што Бог ёсць любоў, што Бог ёсць, што ён дзейнічае ў гэтым свеце. Якбы Бог не быў міласэрны, то гэты свет ўжо бы не існаваў, праўда? Каціцца і каціцца якбы на пагібель цалы ўвесь час.
Ну так, як першы хрысціяне чакалі канца свету яшчэ на сваім вяку, але ўжо 2000 гадоў нам даруе.
Для, мы не ведаем, для нас, якби, для кожнага чалавека, гэты канец света можа тады, калі Бог, якби, пакліча чалавека, то можа быць момент так само смерці, ну, асабістай, а для чалавецтва, ну, паглядзім, таму што Бог ёсць міласэрны, таму, якби, гэта граніца гэтага канца света заўсёды, якби, адштурхоўваецца, і таму што Бог чакае любіць кожнага чалавека. Гэта вельмі важна, каб быць апосталамі міласэрнасці, і адзін чалавек, нават адзін, гэта было ў гісторыі касцёла, што адзін, напрыклад, святы чалавек, які шмат мог змяніць у якоїсь сітуацыі палітычнай нават. Напрыклад, святая італьянская, якая прыехала ў Амерыку і побачила, як італьянцы, які мігранты приїхали у Америку, яких яны в варунках і жудасних. І яна, однак, жанчына, правда, сестра законна, монахиня, зробила шмат. І, ну, гэта можна сказати, що на таким політичним, так само соціальним узровні. Одна жанчына, яка зробила шмат для міграції італьянська, наприклад, у Америці. Так. І тому, коли один чоловік, якби, позволить, каб Бог праз гэтага одного чоловіка дзейнічаў у гэтым свеце, то нават адзін чалавек можа шмат зрабіць. Трэба якби імкнуцца ў такі ў супольнасці хрысціянскі, але кожна супольнасць, так, але кожна супольнасць яна так паклікана Богам, каб не быць о, так як добра сказала, што нам добра самім салодка быць там разам і так далі. Але гэта не такое, не першае пакліканне. Трэба быць разам, каб маліцца, але Пан Ісус нас спасылае да іншых людзей. Ксёндз, адзін ксёндз запытаўся, як вы думаеце, для каго існуе касцёл? Ну, і там некаторыя казалі, што, ну, для нас, для веруючых, альбо там для ўсіх людзей. А он кажа так, што для тых, якіх няма ў касцёле. Што мы існуем хрысціяне, разам збіраемся, каб быць знакам гэтай міласэрнасці, любові для тых, якіх немає яшчэ сярод нас.
Сэнс,
так, сэнс нашага жыцця хрысціянскага, чаму я, ну, сама для сябе хрысціянка, так, але калі прыйду ў неба, то Ісус мне запытаецца, а дзе там твой сосед, альбо дзе твая маці, альбо там, не ведаю, там, з працы твой калега. Вялікае такое заданне, то гэта ўсё разам, якбы, сувязь, мусім маліцца, быць з Панам Богам, з Панам Ісусам, каб дасвячаць і браць яго любоў, міласэрнасць і потым аддаваць, бо якби кожны дар духовы пашыраць, так, што ён пашыраецца тады, калі ім дзелішся Бо калі для сябе захаваеш, то он такі будзе маленькі стане. Чалавек сам не будзе адчуваць, ці веруючы, ці не веруючы.
Юлічка, я жадаю вашаму апостальству трываць, пашырацца і свяціць усім людзям.
Дзякую.